I lytter til Radio Shalom Copenhagen på 87,6 FM og på vores hjemmeside radioshalom.dk, hvor man kan lytte til både live-udsendelser og tidligere udsendelser. God fornøjelse.
Hvordan kunne det ske? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan du gøre for at hjælpe ofrene i Israel efter den forfærdelige terrorhandling i weekenden, hvor Hamas dræbte og torturerede civile og uskyldige mennesker, børn, ja spædbørn, unge festivaldeltagere og mange voksne israelere? 150 gidsler venter samtidig på en dødsensfarlig, uvis skæbne et ukendt sted i Gaza. Studieværter i aften er Bjarne Krasnik og Yael Fahri Gravesen. Velkommen til dig, Ole Konstantiner, fra den danske Israel-indsamling Kjær Herre Sot i Danmark. For at belyse den alvorlige situation i den israelske befolkning, og ikke mindst ofrenes familier, vil Yael først fortælle om situationen, som Israel, hendes familie og venner befinder sig i.
Du gav mig en kæmpe rolle her, vil jeg sige. Altså at fortælle det hele historien. Ja. Altså, jeg tror, jeg kan tale på vegne af alle israelere, vil jeg sige. Eller hvis ikke, så er det fleste. At det, der foregår lige nu i Israel, er fuldstændig ubegribeligt. Vi har svært med at rumme det. Vi har svært med at fungere. Og jeg vælger med at tale med vi, selvom det er mig, der sidder her i studiet, fordi jeg har været i tale med så mange israelere, og vi har faktisk mødtes. Så jeg ved, at alle har det ligesom jeg har det. Også danske jøder, som har noget familie mellem Israel. Og det skyldes, fordi Israel siden lørdags har været angrebet af noget, som har aldrig nogensinde sket før, at man begynder at måle det sammen med Holocaust. Altså. Så det er en total katastrofe. Og faktisk en kæmpe, kæmpe national strategi, som ingen af os ved, hvornår vi kommer til at komme over det. Altså. Og vi taler om et land, som har været i krig og terrorangreb i 75 år. Så det vil sige, at vi burde være rustet, men der er vi ikke. Så vi har alle sammen fået en ordentlig flade. Altså en virkelig, virkelig, virkelig... Vi er i chok, så der er gået en uge, og vi er stadigvæk i chok. Jeg tror, at vi begynder så småt, at ligesom forstå, hvad der sker faktisk. De mange døde er forholdt sig på den måde, at Israel kan ikke nå at begrave dem alle sammen. De bliver ved med at komme. Der er mange, der stadig ikke er begravet. Og det fortæller jeg for nogle historier fra familier og venner i Israel, og medierne er bare fuld med det. Dem, som donerer blod, altså, de magter det ikke. Det er simpelthen, de magter det ikke, at de har fortalt de folk, at lade være med at komme og donere blod, fordi de gik hamler med mængden af folk, der kommer. Og så er der de 100 gidsler, eller over 100 gidsler. Der er børnene, der er der. Der er ingen, der ved, hvor de er, hvad der sker med dem. Er de i livet, eller er de døde? Kommer de nogensinde hjemme? Kommer de i livene? Kommer de i kister? Altså, hvad sker der? På den anden side, før jeg går ind til, hvad Herren gør, altså, men på den anden side, så der sker noget i den her total brutal og forfærdelig strategi, så er der sket noget mirakel, som er der hver gang Israel står i en situation, hvor israelerne, som har lige før krigen, har været totalt splittet og er blevet samlet fuldstændig på en måde, som jeg får gåsehud, når jeg fortæller om det nu. Og det gør jeg hver gang, når vi taler om det. Jeg kan græde jeg kan ikke forklare mine følelser her, altså, fordi det varmer mig på samme måde, som det gør mig så ked af det, at man er nødt til som et samfund til at samle sig på sådan en måde, at der er så mange kræfter, der ligesom har glemt højre, venstre, religiøs, sekulære, guld og grøn. Altså, der er ikke noget. Lige nu er der kun én ting. Det er at hjælpe den nation til at samle sig og tage sig sammen og hjælpe dem, der er i nød. Og det synes jeg bare, ja, udvalgte folk, ja, lige her. Det er fuldstændig fantastisk. Og jeg håber faktisk, det bliver. Men på den anden side, så er der rigtig mange, rigtig, rigtig mange, så er bekymrede. Det har jeg også udtrykt mig for over for TV2 og over for information. Det er vi bekymrede, fordi herrens angreb lige nu, det kommer med en meget større konsekvenser. Det ved vi godt. Og det selvfølgelig gør os alle sammen ked af det, men vi har ikke plads eller rum lige nu til at betragte det som noget, vi skal ligesom tage op. Eller vi er nødt til at hjælpe hinanden og til at ligesom komme tilbage til et eller andet form for normalitet. Og ja, og hjælpe det, der er i nød. Så jeg tror, jeg kan sige meget mere bagefter, men
Er din familie ramt? Hvor bor de i Israel?
Nej, altså jeg er født og opvokset i Ranana, mm-hmm. Og alle sammen i Ranana. Jeg har en i Kfar Saba, men jeg har en familie i Sydisrael, mm-hmm. Som jeg er i kontakt med hele tiden. Altså det er ikke...
Stedrot?
Jeg faktisk tror, jeg tager fejl. Jeg er ikke sikker på, om det er Stedrot eller Netivot.
Altså, men ligger de tæt på hinanden?
Ja, det mener jeg. Ja. Jeg har været der en gang og besøgt dem, for der var også krig, altså, hvor de tog mig sådan rundt for at vise mig alle de der holder fra skudderier, mm-hmm. i forskellige steder på en, du ved, lamper, altså gadelamper, hvor du kan sige bare holder simpelthen på skraldspændene, du ved, kommunens skraldspændene, der sådan bare holder og... Altså, det ligner ikke så godt. Det siger, at det er så et sted, hvor det kan aldrig ligesom restituere sig og blomstre, fordi der er altid nogle raketter, der falder. Ja. Så der er aldrig noget tid, eller måske kan det ikke betale sig, at begynde at dyrke det og gøre det så lidt mere flot. Så det hele virkede... Altså, når børnene leger der, da jeg var der, det var frygteligt at se. Altså, det ligner bare sådan en... Et sted under... Altså, som har været efter krigen, altså, men så kommer det igen lige om lidt, fordi der ligger alle mulige ting, sådan rester.
Fra raketterne, ja.
Fra alle mulige, ja. Og, ja. Så, og det er en realitet, de har levet i Sydisrael i rigtig mange år, altså. Rigtig mange år.
Og nu foregår det også i det nordlige Israel.
Og så nu foregår
fra Hezbollah.
Ja. Og det er ikke, fordi Israel har ikke prøvet det før. Altså, det er noget meget andet den her gang. Altså, folk er nødt til at forstå, det her, det er noget andet. Fordi ingenting kan legitimere det her, der sket. Ingenting. Når en herre går i krig, så skal han gå i krig. Så skal man gå i krig med et andet herre.
Ja.
Du kan ikke militære, gå i krig.
Militære mål og ikke sige...
Yes,
ja.
Du kan ikke gå... Altså, de har decideret terroristerne, Hamas-terrorister har decideret at gik ind i deres hus og brændte dem livene. Slagter små barns huder. Voldtog kvinderne, mens ligerne ligger stadigvæk på gulvet og bløder. Altså... det er så bestialsk. Altså, det er så dyrisk, det er så forfærdeligt, at mit problem er, hvornår og hvordan kan vi tilgive det her? Fordi hvis vi ikke gør det, så er det ikke godt. Det er simpelthen ikke godt, og det jeg er bange for, det er, at når jeg ser, at det er en tragedi, og det er noget, der jeg kan ikke sætte ord på, hvor lang tid kan det tage. Hvor lang tid tog det at overkomme 2. verdenskrig? Altså,
det er ikke overstået med 2. verdenskrig endnu. Selvom mange har tilgivet tyskerne, der er faktisk jøder i verden, der ikke ønsker at besøge Tyskland.
Nej, jeg er klar over det. Men jeg siger bare, det er bare ligesom for at putte den i sådan en forhold til noget andet. Fordi det for os, for israelerne, er en holocaust. Altså, det er Shoah. Ja. Og det er noget, som... Men man kan ikke tillade sig at gøre sådan noget. Og hvis jeg skal springe over til altså den holdning, jeg har til det, som jeg også sagt, jeg mener, var det ikke som det var TV2 eller information, jeg har også sagt det til dem, at jeg har altid ment, at Israel har nået så langt, fordi omverden har simpelthen ikke nogensinde stod ved siden af dem, eller støttede dem. Nogensinde. Det har altid været, især i Skandinavien, det har altid været en måde, hvor man ser på de svage. Hvor Israel altid er blevet opfattet som det stærke. Fordi vi har militær, vi har våben, og vi er erobret, altså vi er bosætter, altså vi er alt det her. Det er altid skabt et sådan et billede, der gør, at Israel er den stærke, og palæstinenserne er det svage.
Det er dog i nyere tid, for da jeg var et ungt menneske, holdt mange mennesker med Israel over hele verden, også skandinaverne.
Ja.
Fra 48 op til 6-dagskrigen.
Ja.
Efter 6-dagskrigen,
ja, det
så begyndte jeg, fordi så lige pludselig opdagede man, at Israel var stærkere, end man havde regnet med.
Ja. Men Yom Kippur har vist måske, at
de ikke er så stærke, som man regner med.
De er stærke, men de bare, det er fordi, de, altså selvfølgelig skal de beskytte land. Israel har ikke det samme mål som Hamas eller Jihad, eller måske palæstinenser, I don't know. De har ikke det samme mål, at nu skal vi bare angribe, fordi vi skal smide dem ud. Vi gider ikke at have dem. Israel er interesseret i at leve i fredelig eksistens med dem. På den ene eller den anden måde, så er der nogen, der mener, at de kan bare leve sammen med os, og så være underlagt det israelske lov og regler. Og så er der nogen, der mener, nej, de skal have en stat for sig selv. Det er en helt anden diskussion, som jeg på nogen måde interesserer at snakke om i dag, fordi politik for mig i øjeblik har ikke noget plads på den måde.
Nej.
Men jeg vil gerne pege på, at hvis omverdenen har været, altså har været færre i forhold til Israel, i forhold til den kriser dernede, så har situationen været anderledes, fordi omverdenen har altid vist sympati med palæstinenser, især i Skandinavien. Og det gjorde det, at ligesom billedet af Israel, den skurk, den store skurk, og den der ond, og dem der går de dårlige ting, er hele tiden bliver ligesom bare bygget op og bliver større og større og større. Lige frem, at det bliver til sådan totalt antisemitisk, også her i Europa. Altså, man blænder ting sammen. Altså,
Jeg synes egentlig, med det du siger, at jeg gerne lige ville læse, hvad Søren Pind, hvad Søren Pind han skrev i Berlingerne her i lørdags. Han skriver, det er bare et uddrag af det, han har skrevet. Børn, spædbørn, bestialsk myrdet, så maltrakteret forbrændte lig, at Israel blev anklaget for ikke at kunne føre bevis for udtalelse om, at nogle af disse børn sandsynligvis var blevet halshugget. Hvor herre bevares. Det er kun jøder, der bliver bedt om at bevise den slags. Man kan prøve at benægte det, men sådan er det. Det er folk, der engang fyldte i Europa, og hvis tømte kvarterer står som historiens ekko fra en tid for ikke længe siden. Selv den tid forhindrer ikke, at der er ekstra bevisbyrde for uhyrligheder begået mod det folk. Det folk, der næsten blev udryddet, hvis anetavler er fyldt med navne, der tog det sidste åndedrag, kvalt, gasset, mens ligene hobede sig op oven på hinanden. Arbeitmarkt frei. Javel. Når det kommer til jøder, apropos, diskuterer man altid skyld. Den jødiske skyld. Man kan godt tale om den ekstreme regering, der har ødelagt enhver mulighed for fred de sidste mange år. Men det er den pågældende regering sandelig ikke ene om. Adskillige gange gennem årene har muligheden for en palæstinensisk stat været der, men de palæstinensiske ledere slog hånden af tilbudene. Sådan afløser det ene, den ene politiske leder den næste, der ikke har modet til at tage skridtet, der skal bryde den ulykkelige situation.
Ja.
Sådan skrev Søren Pind, og jeg synes, det er fuldstændig rigtigt.
Mm. Ja, og det er lige præcis det, jeg snakker om, at omverdenen i virkeligheden altid har talt den anden side, og ligesom har totalt forsumt, eller negligeret, vil jeg sige, Israels situation. Altså, når man viser, at medierne har spillet en kæmpe rolle, det går det stadigvæk, nu begynder de igen. Det der med, at når Hamas sender raketter mod Israel, for eksempel, de viser ikke den del af historien. De viser kun, når Israel sidder og svarer tilbage, og så kan vi høre om, ej, hvor er det forfærdeligt. Ikke? Men de fortæller ikke forhistorier. Hvorfor kom de raketter frem? Altså, jeg har aldrig fattet, hvad omverdenen har tænkt sig. Altså, forestiller de sig, at Israel skal bare sidde her?
Jeg tænker jo også på, altså, jeg forestiller mig, at det nu var bare en morder, der gik ind i mit hus og slog mine børn ihjel.
Mm.
Hvad ville vi gøre? Vil vi bare lade morderen få lov at leve og ikke straffe ham, ikke gøre noget? Og næste gang, så går han ind i det næste hus og gør det samme.
Ja.
Det kan man jo ikke. Man kan ikke bare lade stå til.
Nej, og det er også det, jeg mener, fordi jeg altid har ligesom det virkelig hårdt at sige. Jeg tror, at når danskerne hører det her, så bliver de helt rad, fordi jeg siger, okay, sluk øjnene og forestil jer. Nu kommer der noget i en gruppe, og simpelthen træder ind i jeres hjem, slår jer ihjel, voldtager jeres døtre foran jeres ansigt, før de slår jer ihjel, og så bagefter brænder de naboens hus, hvor de stadigvæk er levende, og det bliver ved, og det bliver ved. Hvad tror du, Danmark vil have tilladt det? Tror du, Danmark vil ikke svare tilbage? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
Det er jo det, vi gør i forhold til Ukraine nu.
Ja, eller et andet land, for eksempel. Og en anden ting i forhold til det, så jeg vil gerne se det nu, før jeg glemmer det. Det, der også skuffer mig, jeg har været her i 5 år. Danmark, jeg elsker Danmark. Det er mit land på lige fod med Israel. Israel er bare hjertet ligger der, for det ligger familier på en helt anden måde. Jeg har min lille dansk familie og venner her. Og for mig, altså, det er en enorm skuffelse at se. Omvendt. Ikke se et eneste israelsk flag, der hejser ned fra danskernes vindue. Det har været der i Ukraine-krig. Det har været der, da Frankrig bliver ramt i kæmpe terrorangreb, hvilket jeg var der den dag faktisk, og har set hele den tragiske situation. Jeg har været der, jeg tog billeder faktisk og lagt dem op, eller et eller andet, fordi jeg var lige præcis i Paris på det tidspunkt. Og danskerne, der kom hjem, så var der bare fransk flag på vinduer. Jeg ser ikke et eneste flag i Danmark. Jeg ser andre lande. Farver deres bygninger
Brandenburger Tor i Tyskland.
Og så særligt i Sverige på busstationer er der bare en israelsk flag på den der glas, der er på siderne af busstationen. Altså i Sverige, som plejer ikke at være sådan helt
Du skal lige være klar over, at lige præcis København er jo meget venstredrejet. Det er dybest set, Enhedslisten, der styrer København. Ja. Og måske er det et af problemerne.
Nej, men det er en kendt kendskærning, så det er ikke måske. Altså, det er en kendskærning, det ved vi godt, fordi i København, der bor mange unge mennesker, og de er tilbøjelige til ligesom at...
Og gå.
Men Ulla?
Der er desværre også mange i dag, som er rigtig bange for at udtrykke den sympati med Israel, sådan som situationen er.
Ja.
Og det kan man tydeligt se i gadebilledet. Der er mange, som ikke tør at gå med en kippa, eller der tør at vise offentligt, at de støtter Israel. Ja. Det er helt sikkert. Mm. Og det har noget, og det er derfor, vi har fraværet af det israelske flag.
Men det er ikke dem, jeg taler om. Jeg taler ikke om faktisk israeler eller dansker.
Nej, jeg ved godt,
jeg taler om danskere.
Det er det officielle Danmark.
Dansker. Ja. Dansker. Altså, fru Jensen. Jeg taler om dansker. Og jeg har det også sådan, altså, jeg er en kæmpe stor tilhænger af den kloge mænd, der sagde, at evil exists when good people don't do nothing. Altså, jeg er en kæmpe tilhænger af det her. Man kan ikke have kendskab til den ondskab, der foregår, hvis du er et godt menneske, uden at gøre noget. Fordi hvis du vil gerne have det elimineret, eller hvis du vil gerne have det, at det slutter, eller i hvert fald få det lidt bedre, så er du nødt til at være aktiv, så er du nødt til at gøre noget ved det. Du kan ikke bare sidde stille og sige, ja, mig, det er ikke mit problem, ej, hvor det er synd. Ja. Altså, der holder ikke en meter.
Nej, men der er et problem i det her. Der er et andet problem end hvad hedder det, det der er med Israel. Og det er, når vi kigger på situationen i Ukraine, der har der også mange, der har hængt flag op med ukrainske flag osv. Det er fordi, med Rusland og Ukraine, er Rusland skurken. 100%. I Israel er der mange, der har den holdning, at Israel, og man kan diskutere det, om det er rigtigt eller forkert, men har trådt for meget i spinaten over for den måde, man har behandlet palæstinenserne på. Og det gør så, at folk har en ambivalent følelse for, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Selvom den her bestialske handling er forfærdende, og det synes alle mennesker, så har de svært ved at gøre det, der også skal til, nemlig at hænge nogle flag op, fordi de også har en sympati for palæstinenserne. Ja. Det er nok det, der er problemet i den her situation.
Ja. Det kan jeg kun give dig ret i, men jeg accepterer det ikke.
Jeg det kan jeg godt forstå.
Ja, jeg kan kun give dig ret i, at, og det er en almen viden, og så det vil vi alle sammen, at det er på den måde, at danskerne er bange. De vil ikke tage stilling til det, eller de er forvirret, eller nogle af dem synes sådan og sådan, men det accepterer jeg ikke. Nej. Det synes jeg ikke er en undskyldning. Altså, jeg synes bare, at... men jeg synes bare... Ulla, hvad siger du?
Jeg siger, at det er også tydeligt på internettet, på Facebook, for eksempel på sociale medier. Hvis man deler nogle historier om den her skrækkelige hændelse, så er der mange af ens venner, der ikke vil kommentere det.
Ja.
Fordi de tror måske, at hvis de siger, giver det et hjerte eller et omsorg, eller hvad det skal være for en tag, at de så bliver slået i hardcore med, og de synes, at den palæstinensiske sag er dårlig, eller, eller noget andet. Man er meget bange for at ende som om, at man støtter Israels fremfærd over for palæstinenser.
For eksempel bosætterne i en given situation. Det er jo sådan nogle ting, der har huseret i en årrække nu, og hvor Israel måske politisk ikke har handlet det særlig fornuftigt, på en eller anden måde. Jeg ved, jeg kender jo ikke så meget baggrunden til at bosætte osv., men de har handlet selve det udad, altså vinduet udad til, har de handlet dårligt. Og det er nok det, der gør, at folk så ligesom er ambivalente for, hvad, selvom alle er enige om, at det her, der er sket, det kan kun foregå hos araberne.
Jeg synes, det er en eddermame god nem mål at komme ud af. Kom ud af ansvaret at tage stilling til det her. Det synes jeg ikke, at man kan blive ved og påpege på det her.
Nej.
Det synes jeg ikke.
Jeg prøver bare at forklare det.
Ja, men det forstår jeg godt. Ja, ja. Og jeg tror bare også, som jeg sagde, at jeg tror nærmest alle kender til det her. Alle ved, at folk har det på den måde. Mm. Fordi der er også blandt jøder og blandt israeler, er der mange, der synes tænker på den måde. Men stadigvæk, når sådan en horror skete, altså under 2. verdenskrig, du ved, så var der, hele Europa har også været stille. De har ikke gjort noget. De kunne have noget at stoppe det inden. De vidste, hvad der foregår, men de har gjort ikke noget. Det første, da russerne kom og amerikanerne, så har det stoppet, men før så... De kendte til, hvad der foregår. Til den total slagtning og myrder på jøder og andre, og gays og tigøjner, eller hvem nu er de... Altså, og de har ikke gjort noget. Og så kom der alle mulige undskyldninger. Det er det samme for mig her. Det er en total holocaust. Folk er nødt til at forstå det. Folk er nødt til, at vi kan ikke blive ved og gentage historier. Vi kan ikke tillade i verden. Altså, vi har så mange problemer med klima, med naturen, som mange ting, som er så vigtigt for os at bruge vores kræfter og energi på og ressourcer, i stedet for, at vi skal bruge krig for at bekæmpe ting. Så jeg synes bare, at det kræver en kæmpe, kæmpe, kæmpe omverdens politisk handling her, hvor man siger, at ikke mere plads for mennesker, der laver sig noget. Slut.
Altså. Jeg er fuldstændig, jeg er også fuldstændig enig, fordi vi snakker om den her morder før, der går ind i dit hus og slår dig og din kone ihjel, og så samtidig voldtager dine døtre. Der er ingen undskyldning for det overhovedet, uanset om manden har haft en dårlig barndom, eller hvad fanden ved jeg. Det er jo sagen i nødskal, jo.
Det er det.
Yes.
Det er det.
Jeg forstår ikke, når man ser det lidt i lidt længere perspektiv. Jeg har jo hørt om, at Gaza for eksempel tidligere var et sted, man tog til om weekenden og festede og havde det hyggeligt, og hvor der var et blomstrende forretningsliv, der kunne ligge hoteller, der kunne ligge alt muligt. Jeg forstår ikke, at de stakkels palæstinenser, de ikke har set Israel og så sagt, hold da op, de har kunne få et land til at gro, de har fået det til at blomstre. Hvorfor har vi ikke haft det som ambition? Hvad er det, der er gået galt i den ambition eller den drøm? Det synes jeg er meget trist.
Ja, du er fuldstændig, du har ramt fuldstændig pointen. Det er lige præcis det, og ved du hvad, den undren, det kører på vores huder, jeg ved ikke hvor lang tid, i mange år. Altså, hvad? Nu, Sharon har gjort den der trin, eller hvad man skal kalde den der step, hvor han ligesom bare, okay, ud, hvad skulle gøre sig?
Yeah.
Hvad skete der siden? Nada.
Ingenting.
Nada. De har valgt at vælge Hamas til at styre deres land. De har valgt en...
Altså, valg.
Ja, yeah, ja, yeah, I know. Og så har de fået en pistol i hovedet og siger, ja, du skal vælge mig. Og alt det der, det kender vi det godt. Det er fint nok. Men de har kræfter og energi at komme ud, eller komme ind i Israel, og stikke folk med kniv i almindelige busstationer, og brænde nogle landbrugmarkeder, og gøre så meget vold. Der har de energi og kræfter til, men de har ikke energi og kræfter til at bekæmpe dem, som faktisk sørger for, at deres liv bliver så forfærdeligt. Og så siger omverden, nej, men det er Israels ansvar. Hvad fanden skal det være Israels ansvar? Altså, de, der giver dem vand, strøm, medicin. Hvis de er syge, kommer de til Israels hospitaler. Og hvorfor skal det være? De har Hamas. De har fået oceaner af penge. Så Palæstina er ikke Hamas. De har fået oceaner af penge. Hamas tjener det fra jer og går noget andet med de penge, end stedet for at sørge for jer. Så hvorfor skal det være israelsk ansvar? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
Hvor er de visionære ledere hos palæstinenserne, der kigger tilbage på Israel i 1948, der kommer til et land, der faktisk for 80% vedkommende er ørken. Og i dag er et blomstrende samfund, førende på mange områder i hele verden, omkring teknik og IT osv. Hvorfor har de ikke kigget på det og sagt, sådan vil vi også gøre, nu har vi fået det her område, nu vil vi skabe, måske efter skandinavisk model, eller måske efter israelsk model, men der er jo masser af muligheder, og de har kunne få hjælp alle vegne fra, hvis det var, at de ville gøre det. Men i stedet for har de bare skabt krig på krig på krig over for naboerne. Det er jo forfærdeligt. Ja. Og så er der så nogen som Iran, der så støtter op om de her ekstreme grupper. Ja. Det er jo simpelthen forfærdeligt. Jeg ved ikke, om kan man risikere, at der på et tidspunkt kommer en krig mellem Iran og Israel?
Det er alt er muligt, efter min opfattelse. Ja, alt er muligt. Ja. Altså, du ved, altså, der har været nogle politikere i USA, som faktisk har udlagt udlagt muligheden til at stoppe Iran. De har faktisk sørget for, at det kommer på banen igen. Så jeg vil ikke, problemet med Iran er virkelig kompliceret. Og jeg håber i hvert fald ikke, at lige nu, at den plan, som Hamas har lavet sammen med Iran i et helt år i Libanon, hvor de sad og snakkede og planlægge det, der skete i lørdags. Jeg håber ikke, at de har olie store planer, vi ikke kender til, fordi der er ikke nogen, der vidste, de sad et helt år, og måske vidste det, og så alligevel ikke kom ud, men altså, I don't know.
USA, jeg tror, USA har en fornemmelse, derfor er de jo sendt masser af flådefartøjer, eller flere store hangarskibe tæt på Israel.
Det er faktisk interessant, det du siger nu, fordi jeg faktisk ikke så lang tid siden har lavet en meget spændende udsendelse om geopolitik. Mm-hmm. Det har jeg gjort med Tom. Og lige præcis det, du snakker om, er en geopolitisk spil. USA er der ikke så meget for at begynde at involvere sig i det. USA er der, som Tom sagde, som er fuldstændig rigtigt. Ho, vi er her.
Så for afskrækning, det er afskrækning simpelthen.
Så bare I ved, at vi er her, så I skal ikke begynde at lave et eller andet, fordi hvis I gør et eller andet, så kommer vi. Mm-hmm. Og jeg tror, at det er ikke andet end det. For at demonstrere deres tilstedeværelser, og det er farligt, hvis nu er der nogen, der synes at lave noget forkert. Og det er geopolitik. Det er sådan en spil. Mm-hmm. Altså ikke kritisk, men det tilhører den geopolitiske spil her. Ikke? Altså, de har den der, og de har en del af dem her. Yeah. Det er det eneste, der har så mange flummer. Nu kan jeg ikke huske dit tal på det, som Tom fortalte om det. Og det er faktisk ret interessant. Altså, jeg synes, det er forskrækkeligt. Uanset hvad.
Er det nødvendigt?
Er det nødvendigt? Ja. Jeg synes, det er forskrækkeligt at vide, at i stedet for, at vi skal ligesom se på vores verden til at fremme sig selv til noget, der er bedre, hvor vi tager os af vores jordklod, fordi Mother Earth skriger simpelthen, og mennesker stadigvæk befinder sig i så stupid, altså magt. Magtleg, i stedet for at koncentrere os om det, der egentlig betyder noget for os og
at
for vores
barn. Smukt liv,
at leve et smukt liv. Men jeg tror bare, det lægger ind i os mennesker.
תחפשו אותי שידע למחול ימחל לי על אהבתי הזמן ישקיט הכל אני הולכת לדרכי זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם מן המדבר והוא יבין אני חייתי ביניכם כמו צמח בר אני רוצה לפקוח את עיניי לצמוח לאיתי הרביתי לחלום החלומות טרפו אותי רציתי לנחם אבל מרדבית שוקתי היה מקסם ילדות הייתה גם שערה בזרועותיי אני יודעת שהדליקה אש זרה
Konstantin, og hvordan ser I i Kjern Halsodt på hele den her situation, der er i øjeblikket?
Situationen hos Kjern Halsodt, den er jo selvfølgelig meget højaktiv lige nu, og det er en meget alvorlig situation, vi står i, hvor der er meget behov for nogle af de hjælpeprogrammer, der fungerer i Israel nu, men også hele tiden har fungeret. Og det ypperste projekt, som der er lavet, det er noget, der hedder Victims of Terror-fonden, som hver gang, der har været et terroranslag, hjælper dem, som er ved at ofre for sådan noget. Og med den situation nu, hvor der er tale om 1.400 mennesker, der er dræbt, det vil sige, at der er en rigtig mange, som har mistet nogen af deres familie eller står alene, der er alle de her, der er en 130 personer, der er taget som gidsler. De har også nogle pårørende. Der er 3500, der er blevet såret. Det sætter et kæmpe pres på Victims of Terror-organisationen, eller projektet. Victims of Terror Foundation er blevet lavet af Jewish Agency, og en af de største partnere i forhold til det, det er Karen Hesot. Karen Hesot, de er jo verdensomspændende og samler midler ind til at hjælpe folk, som har brug for hjælp. Og i lige den her situation, der er det lige her, at man kan faktisk gøre en forskel og hjælpe.
Jeg skal lige spørge, lige for lytternes skyld, Karen Hesot har den forlængede arm her i Danmark, det er den danske Israel-indsamling. Det er vi enige om, ikke, hvis man skal støtte op?
Jo.
Yes.
Altså vores navn, det hedder Karen Hesot, den danske israelitiske.
Ja.
Vi har sådan et lidt dobbelt navn.
Yes, yes.
Ja. Men i sidste ende, så er det, så ender de indsamlede midler det rigtige sted.
Ja.
Og det, der bliver brugt midler til, det er det her Victims of Terror-projekt, eller Foundation, som virkelig arbejder på højtryk lige nu for at hjælpe alle dem, som er pårørende eller som er direkte ofre til det terrorangreb, der er sket. Det vil sige, der er nogen, som helt praktisk har brug for husly, der hvor deres hjem det er blevet smadret af raketter, eller der er blevet sat ild til det. Altså, vi har jo hørt om hele kibbutzer, der er blevet jævnet med jorden. De mennesker skal have hjælp, og de skal kunne bo et sted. De skal have noget at spise. Men ikke mindst det vigtigste, det er faktisk, at de skal have psykologbistand. Fordi at når man har været udsat for sådan noget, så ved vi alle sammen, at det er virkelig vigtigt, at man får også repareret de skader, der sker på sjælen.
Enig, ja.
Og med alle de til skadekommende, og alle med de dræbte, og alle de hjem, der er blevet ødelagt, så kan man jo sagtens forestille sig, at det kæmper, sætter et kæmpe pres på hele systemet. Og det er så heldigt, at over hele verden, der er folk rigtig dygtige til at støtte op på den måde. Så helt banalt og enkelt kan man sige, hvis det er, man føler, jeg sidder her i Danmark, for eksempel, og jeg føler mig magtesløst og frustreret over, hvad kan jeg gøre for at hjælpe nogen dernede, så er det, at man kan give et lille bidrag til den her Victims of Terror Fund, som virker nu, og som er noget, der er etableret. Det er ikke noget, der skal etableres. Det virker allerede. Det arbejder også ind for eksempel at sørge for, at der er ordentlige hospitalsfaciliteter. Så det er et meget bredt program, og som kører på højtryk nu, som sagt.
Ja.
Hvordan bakker man op om andre ting omkring de her mennesker? Kan man være med til at bygge nye boliger til dem og så videre via Kernhøjsort?
Jeg mener ikke, at nye boliger her ind under Victim of Terror projektet, men noget helt lavpraktisk, når man er offer for en terrorbegivenhed, sådan der, som det har været, så har man jo brug for husly. Man har også brug for måske nogle penge til at klare dagen af vejen, så man kan købe noget mad.
Ja.
Det hjælper de også med.
Mm-hmm.
Og de har sådan en indsats, så inden for de første 48 timer, der sker der en hel masse procedurer over for dem, der har terrorramte, sådan at der bliver taget hånd om dem med det samme.
Mm.
Ikke kun på de praktiske fornemmeligheder, men også på de følelsesmæssige, som også er ret vigtige.
Mm.
Fordi hvis det er, at man forestiller sig fremtiden, så de her mennesker, de skal jo også være i god fit og have et godt liv fremadrettet. Og et godt liv fremadrettet for de regler, der er, det vil jo også være med til at give et godt Israel.
Nemlig. Og jeg har da også sagt, at nu ved jeg, at Karina så også for eksempel på samme måde, som de samler for holocaust-overlever. Altså, det har der også været. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Det er også på samme måde. Altså, folk skal bare vide, at når man hjælper, når man bidrager med noget et eller andet beløb, man nu kan, så er det utrolig vigtigt, at på den måde, ikke bare for at hjælpe, men aflaster også Israel på en måde, at man hjælper med at give nogle penge, sådan, så det kan måske fokusere på andre områder, som er aktuelle og arbejder med om det, for sikkerhed, fordi der er virkelig, det koster jo det hele.
Mm.
Så og hjælpen udefra virkelig giver mere luft. Er det ikke rigtigt, eller hvad?
Jo, det er fuldstændig rigtigt. Og et andet projekt, som vi også har her i Danmark, det er Amigur, som er nogle ældreboliger for eksempel holocaust-overlever.
Ja.
Og der har været virkelig også brug for ekstra hjælp, fordi der er jo mange af de Amigurs, de ligger også i det sydlige Israel, som har været angrebet. Og der er måske mennesker, som ikke selv kan gå eller flytte sig eller spise. Og hvis alle infrastruktur omkring den er væk, så er man nødt til at sende nogle ekstra mennesker ned for at hjælpe der. Og det er også det, som der pågår lige nu.
Nemlig.
Ja.
Og så skal man også forstå, at de kerner er så, at altså faktisk, at, altså jeres indsamling, det faktisk delt de forskellige i forskellige projekter, eller forskellige aktuelle behov. Eller,
ja.
Så det,
ja, vi har jo nogle projekter, vi løbende støtter. Og vi har i Danmark valgt 4 projekter, og der er de 2 af dem, de er virkelig aktuelle lige nu. Og det er jo Amigur, som hjælper de ældre. Der er jo nogle Amigur i Israel, som ikke har været påvirket af det her.
Ja.
Men så er der Victims of Terror, som er den helt store fond, som der har virkelig brug for hjælp, for nødhjælp og krisehjælp.
Jeg kan forstå, at du sagde her inden udsendelsen, at for eksempel, ja, jeg tror det var Yale, der sagde, at Canada jo havde givet uanede mængder her af penge til netop de her formål. At Sverige var langt foran Danmark. Og nu venter vi her på, netop med denne her udsendelse, at Danmark overhaler Sverige, ligesom på masser af andre områder. Er du ikke enig med mig i det?
Det ville være rigtig skønt, hvis det kunne lade sig gøre. Ikke for målets skyld, men fordi alle de penge, vi kan få ind, de hjælper jo de steder, der er behov for lige nu. Der er jo virkelig mange familier, som står med ingenting, og som også har brug for noget støtte og krisehjælp.
Så al støtte fra lige meget hvilket land er afgørende vigtigt for nogle af de mennesker, der nu lider i Israel?
Det er lige nu og her.
Ja.
Det er det altså. Ja.
Og det har jo været svært, det har jo i det hele taget været svært at handle 12, ja nu er det 1400 mennesker, der er døde eller slået ihjel på den ene eller på den anden bestialske måde. At overhovedet at handle det, det vil jo også være svært i Danmark, simpelthen. Både psykisk, men så sandelig også praktisk. Mm. Hvad skal man gøre alle de her mennesker, der lige er døde? Har man grave til dem? Hvad gør man? Mm. Ikke? Altså, det er jo forfærdeligt.
Mm.
Så vi er klar til her i radioen at opfordre danskerne til nu at komme og byde ind med pæne beløb.
Ja, men jeg skal lige, vi ikke er nået så langt med at komme lige med detaljer. Det kommer vel lige lidt senere. Men altså, nu kigger jeg lidt på nettet, og så mens vi sidder her, og for eksempel, man kan se, at antallet af gidsler nu er 199. 199 har man ligesom hørt. Altså, er det noget, du vil noget om, Ulla?
Altså, det man taler om, det er, at der er 129, der er civile gidsler, og resten, det er soldater.
Ja. Gidsler.
Ja.
Jeg har ikke.
Men det er sådan, man har gjort deroppe.
Ja. Okay. Er der noget, som Karen Azot kan gøre for lige præcis udover Victim of Terror? Er det en del af det, eller er det noget, som kan ligesom økonomisk presse på for at hjælpe Israel med at bringe de gidsler tilbage? Fordi jeg ved bare, at det er et område, som optager de fleste allermest. Hvornår kommer de hjem? Især når vi ved, at der er så mange børn inde iblandt de gidsler, og at man aner ikke, om de er i live i det hele taget.
Det er en meget, meget svær situation, vil jeg sige. Det er det. Og det er meget, meget trist også. Man kan nok ikke forestille sig, så det kan Nesot, de gør. De prøver selvfølgelig at støtte de pårørende så meget som muligt i den her meget svære situation. Der er lavet et center ved en lufthavn. Jeg ved ikke, hvilken en, men
hvor man altså har, i Israel,
i Israel, hvor man har samlet nogle af de pårørende til dem, der
taget som gidsler.
Ja.
Det er, kunne jeg forestille mig, jeg tror, at det kan kun være Ben Gurion. Altså.
Jeg kan ikke huske.
Okay.
Og de har jo også brug for noget hjælp og støtte i virkeligheden.
Ja.
Og I kan jo sagtens forestille jer, hvor ressourcekrævende sådan noget
er. Alene indkvartering, hvis man skal være. Det er jo virkelig bekosteligt, hvis man overhovedet skal tale om penge i den her situation. Ikke?
Ja.
Det er utrolig vigtigt.
Men Jewish Agency, der står for det operationelle i den her del, de frigiver en masse fondsmidler i den forbindelse, fordi at vi har sendt en masse midler til dem, og de bliver så frigivet i den her situation, selvfølgelig.
Ja, det er klart. Ja, fordi man løbende jo har indsamlet penge til Israel til mange formål, ikke? Altså, blandt andet det her til de overlevende for Holocaust.
Ja.
Jael, når nu du snakker med din familie i Israel, hvordan har de det? lige i øjeblikket? Hvordan føler de? Hvad er det, der sker med dem? Mm. Altså, har hele den israelske befolkning næsten brug for psykologhjælp?
Det vil jeg nok sige. Jeg tror også, regeringen har brug for psykologhjælp.
Hvorfor?
Jeg tror også, regeringen har brug for psykologhjælp.
Ja, ikke?
Jo. Nej, vi skal ikke komme ind i det. Altså, men jo, altså, min familie har det selvfølgelig dårligt. Altså, nogle steder, folk går på arbejde, alt efter, hvor de befinder sig altså, geografisk i Israel. Og andre, hvad det er, de laver, og så andre ikke gør det, fordi de befinder sig i et område, hvor det er farligt.
Ja, et væk. Ja.
Så jeg vil sige, at Israelerne har altid været meget politisk
orienteret,
og der er altid noget politisk diskussioner, fordi det er et land, som altid har været i en situation, hvor politik har spillet utrolig meget rolle i forhold til og leve godt i Israel. Og lige nu, så tror jeg bare, det fleste er bare totalt klistret foran skærmen. Og det er, og det også gælder min familie, ikke? Men de har det dårligt, selvfølgelig.
Ja.
Altså, jeg har svært med at sige heldigvis, altså, men det er ligesom for mig lige nu, Israel og eller israeler er alle sammen for mig i min hjerte, og det fleste af os, altså, men jeg er faktisk glad for, at ingen af mine søskende, eller de er for, godt nok for gamle for, til det, men nivuer og næser, altså, de er unge nok til at blive indkaldt til reservetjenesten. Ja. Miluim. Så jeg ved det ikke, indtil videre er det ikke blevet kaldt. Men, og det selvfølgelig er jeg glad for. Men jeg tænker også på de øvrige. Min mor for eksempel, hun er helt kvæstet. Det eneste chancer, hun havde, altså hun er gammel og har en hjemmehjælper om morgen. Og hun er vant til at komme og være tredje måned for eksempel, og underholder hende og tager hende rundt og forkæler hende lidt. Og nu kunne jeg ikke komme, fordi min billet var aflyst, som jeg allerede ved. Så selvfølgelig det går på hende. Og hun aner, altså det er den der, altså når vi ikke ved, hvad der sker. Altså kan jeg rejse om 2 uger, kan jeg rejse om 2 dage, kan jeg rejse, hvornår? Det er sådan lidt svært, i forhold til min mor i hvert fald, ikke så meget søskende. Så det er lidt svært, så hun er hele tiden foran fjernsynet, hun ringer meget. Hun er bekymret, hun har en stor, altså hun har en stor flok af barnebørn og oldebarn.
Som måske for flere sidekommende kommer i hæren.
Ja, hun er bange, altså hun er virkelig bange, og de øvrige selvfølgelig, fordi de har børn. Så der er ingen, der ved, hvad der sker, ligesom enhver familie i Israel. Altså. Mm.
Men jeg så på fjernsynet, man snakkede med nogle af soldaterne osv. Mm. De virker klare, parate til at gøre det, der skal gøres. Sådan oplever jeg det.
Med
virkelig knyttede næver og siger det.
Ja.
Det skal ske det her. Ikke?
Ja, nu, ja, ja. Men de er meget, det har jeg også set, de er meget, meget parat, og de er meget
entusiastiske.
Ja, ja. Ej, entusiastiske.
Ja, det kan man ikke kalde det.
Nej, det kan man ikke. Altså, men jeg tror, de er, det er fordi, de forstår. De forstår,
hvor betydningsfuldt
det er. Altså, hvis de ikke gør det, hvis de ikke vil have den der gejst, det der høj moral omkring det for at kæmpe for Israel, så har Israel ingen chancer.
Nej.
Så det er det.
Jeg tænker også på en anden ting, og det er jo, har palæstinenserne skudt sig selv i foden? For det, der er jo sket, hvor alle var imod Netanyahu på et tidspunkt, lige pludselig er der ikke nogen forskel på sort og hvid. Blå og grøn og gul osv. Lige pludselig er Israel blevet en enhed. Altså den politiske elite er blevet en enhed. Er det ikke rigtigt?
Altså, det er det, vi har snakket faktisk om før.
Ja.
At Israel er samlet i dag. Også i regeringen.
Ja, det er det, jeg mener. Ja, ja.
Selvom der er stadigvæk noget små diskussioner og uenigheder, men Israel er samlet, og det er... Det, som man ser omkring Israel, det er ikke noget nyt for Israel, og sådan har det altid været under krig. Israel, som sagt, er et land, som har været udsat for krig i så mange år, og for krisesituationer som det her, hvor menneskers liv er i far. Så de er så vant til at ligesom samle sig.
Ja, ja.
Og det ligger, synes jeg også, det er det, jeg elsker ved mit folk. Altså,
ja, ja.
Jeg elsker det israelske ånd. Altså, det har jeg altid sagt. Jeg kan være uenig politisk, men det israelske ånd er noget så unikt. Altså, at det virkelig, det er det, der skal til. Jeg tror ikke, en verdensnation kan ligesom komme frem til det her, fordi man er så vant, altså vores genetiske historier, altså det, vi har arvet.
Alle problemerne i livet, ja, ja.
Alt det, det jødiske historie har været igennem, kan fortælle om præcis den styrke, som man kan, ligesom man tilegner sig fra generation til generation, og dermed er i stand til at løfte sådan en krise. Altså, vi har ikke løftet det endnu, men og behandler det på den rigtige måde, hvor ingen tager uenigheder og blander det i det her. Nu går vi det her. Bagefter,
alle de
vi
gamle slagsmål, det er slut.
Vi tager det bagefter.
Ja, ja.
Jeg synes også, at man kunne også være lidt stolt af, at vi her i Danmark har gjort det samme i forbindelse med redningen af jøder.
Ja, jeg skulle lige til at sige det.
Og jeg tror, det har noget at gøre med os, at man er en lille nation. Israel er også en lille nation.
Ja.
Og Israel har selvfølgelig været, og jøderne har været forfulgt i mange år, og har lært meget af det, og også, at man er nødt til at stå sammen, hvis man vil opnå noget.
Ja.
Men jeg tror også, at vi faktisk også er ret gode til det i Danmark.
Ja, det var
ja, det er rigtigt nok. Det er et godt pointe, fordi at det er ikke så meget, at den danske regering har gjort så meget på det tidspunkt.
Det var det faktisk med de menneskene.
Det var faktisk folket.
Ja, altså,
det var folket, og det er også fuldstændig
rigtigt. Til trods for samarbejdspolitik og alt muligt. Ja. Det var
ja, ja, præcis. De har gjort det.
Og jeg synes også, at nu talte vi om tidligere, at der var ikke nogen, der turde at flage med, at de støttede Israel.
Mm.
Men i hvert fald, så har politisk ledelse, der har hele Folketinget, alle partier, bakket 110%
næsten,
op.
Næsten alle.
Alle har bakket op. De var der alle.
Jeg tror ikke,
sammen.
En hels liste er
jo, de har er sagt, med. Jo, det er de.
Mm.
Jeg har også haft den samme opfattelse af deres holdning i forhold til Israel. Men de har fuldstændig bakket op om.
Altså i forhold til situationen nu?
Ja.
Ja. Ja. Men det hele,
Pelle Dragsted har skrevet, han er politisk ordfører.
Jeg så den godt. Jeg så godt
han har skrevet mange gange nu. Ja. Altså at sige, det her, det er beyond. Ja. Det er simpelthen, det er beyond. Nu, der skal bakkes op.
Ja. Ja, ja.
Så jeg synes, at vi kan sige, hele vores ledelse, politiske ledelse i Danmark, altså det, der repræsenterer Danmark, de bakker op om det her.
Ja,
det vi
der
så kunne savne,
det
var
folket.
Så, at folket også viste lidt mere.
Ja.
I forhold til vores indsamling,
der
er det sådan, at vi får selvfølgelig meget støtte fra jødiske medborgere, eller folk, der har interesse i Israel osv. Men der er så sandelig også rigtig mange kristne grupper, der samler ind til Israel, som vi også skal være meget taknemmelige for i den her retning.
Virkelig taknemmelige. Ja.
Men nu skal vi bare have den brede befolkning, der skal bakke op. Sådan så I næsten ikke kan nå at sende penge videre, før der kommer endnu mere.
Jeg tror, at hvad angår på det brede befolkning, jeg tror, det er et problem. Og så det er meget fint, Ulla, du har ligesom faktisk bragt det op, fordi jeg synes, det er ret vigtigt også at nævne alt det her, fordi det er helt fuldstændig rigtigt i forhold til 2. verdenskrig, så ligesom billedet er omvendt. Og grunden til det er omvendt, det er kun fordi, at som du selv har nævnt, Bjarne, før, at danskerne er vant til at høre lige præcis et dårligt billede om Israel, så lige pludselig nu bliver de forvirret. Og jeg tror, det der skyldes, at ligesom oplysning om, hvad der virkelig foregår, jeg mener, at det ligger i mediernes hænder, fordi det er det eneste, der kalder vejr, de rigtige billeder, eller de rigtige situation, altså i stedet for at stadigvæk køre ind sådan en venstre, eller en venstre side af billedet, eller ja, Ulla.
Jeg synes også, det er lidt beskæmmende et eller andet sted, at lige nu her i de her timer, hvor man står og venter på, at der skal ske en landoffensiv, at pressen koncentrerer sig meget om alle de ulykkelige indbyggere i Gaza, der bor der, om at de skal bevæge sig sydpå, men man ikke nævner med et eneste ord, hvordan må det gå for de gidsler.
Ja.
Hvem tænker på de gidsler?
Det bliver ikke nævnt.
Det bliver ikke nævnt, og det synes jeg, det er lidt ked af.
Ja,
og eller meget ked af.
Fuldstændig ja. Det, det er malplaceret. Jeg forstår det simpelthen.
Det er ikke bare det. Altså, hvis man åbner medierne, så kan du bare se, at der er for eksempel Red Barnet. Altså, jeg har også reageret på deres post. Der kun, at de siger, at de synes, det er forfærdeligt for de jødiske og de palæstinensiske og israelske barn. Men deres billede i den der annoncer, de lægger, eller den der post, de putter, det er kun palæstinenser. Ja. Og nettet er fuld med grusomme billeder af, hvad Hamas har lavet for israeler. Du ser ikke et eneste af det.
Nej.
Altså, du kan kun, de ligesom præsenterer den sorg, den nød, den forfærdelighed. Den, at det her, det bliver præsenteret kun ved at vise, hvordan det ser ud på det palæstinensiske jord. Ikke på israelske. Nej. Og ikke hvordan, og det, at det er, og her, allerede her, synes jeg, det undrer sig man ikke over, hvorfor danskerne er ikke med. Hvorfor de ikke studer, hvorfor, fordi de får, og de har fået det i så mange år, et totalt, jeg vil ikke sige et falsk billede, men i hvert fald fordrejet billede af situationen, hvor man ikke får det rene sandhed på banen, ikke? Altså, og det er det, der er problemet.
Det kan være, at jeg skal overveje at flytte mine donationer, som jeg giver til Red Barnet, og flytte dem over til den danske Israelindsamling.
Det er meget bedre.
Det er måske en meget god idé.
Ja.
Det vil jeg sige det.
Ja, fordi jeg giver faktisk et fast månedligt beløb. Og det er jo sådan en... Ja. Jeg har jo ikke sådan kigget på den... Jeg har ikke lagt mærke til det politiske. Jeg har bare sagt, børn, det er det vigtigste det er for mig, når, vi skal, når jeg skal hjælpe til. Ikke?
Ja. Altså, hvem er formand for Red
Barnet? Jeg ved det ikke på nuværende tidspunkt.
Jo.
Det er en tidligere indsliste...
Yes.
Ja, ikke?
Ja.
Ja, det der er jo hende, hende, der var formand for...
Ja,
ja, ja.
Det er hun. Så jeg tror, jeg ved ikke...
Om, jeg har jo ikke kigget politisk. Jeg har kigget på, fordi jeg har lyst til at...
Hvor det gavner.
Og, ja.
Men jeg ved ikke, om det hænger sammen på den måde, eller ej, men det er bare en kendsgerning.
Mm.
Altså, hun har aldrig været en fan af Israel i det hele taget, og hun har aldrig talt kun det palæstinensiske sag, og hun bliver ved med at hvad skal man sige, ombart at påvirke, hvordan det Red Barnet endelig deler deres penge, eller deres støtter til.
Desværre er det sådan, at man kan se pressen, som vi netop taler om nu, at de dækker det, som de tror, deres læsere finder mest interessant. Og det har jo været i mange år at dække den palæstinensiske frihedskamp og udstille en eller anden form for uretfærdighed, hvor Israel har været dem, der var de onde. Og den historie, den er jo rigtig nem at køre videre. Men det er jo bare sådan en, som også ødelægger rigtig meget.
Jamen, det er jo naturligt medmenneskeligt at tænke sådan, fordi Israel er jo normalt et blomstrende land, som godt nok ligger i krig med deres naboer, men stadigvæk har skabt et land, der fungerer. Og så har vi lille Gaza og Vestbredden, hvor de ikke har formået at skabe et tilsvarende blomstrende land. Og så er det jo, at de svage, det er jo dem, mange mennesker, de svage i gåseøjne, man gerne vil støtte op om, selvom de faktisk er skyld i deres egen nød, fordi de ikke har formået at skabe et land, der flyder med mælk og honning, ligesom man har gjort i Israel.
Mm.
Ikke? Det er jo, det er deres ledere, de har valgt de forkerte mennesker, og de har lavet religionen styre deres liv. Ikke? Altså, det er jo forfærdeligt at tænke det, men det er meget naturligt, at mennesker tænker sådan.
Ja.
Ikke? Altså sådan er det bare. Og nu er det altså bare, at der er sket den her bestialiske, hvor vi så pludselig opdager, at de her mennesker, nogle af dem, de er udyr.
Mm.
Ikke altså? Ja. Ikke hele befolkningen. Ja. Men tænk, at de her fra Gaza går ind, Hamas'er, og myrder folk.
Ja.
Børn og tager gidsler her nu. Jamen, det er jo forfærdeligt.
Ja. Men bare for ligesom at have det på plads. Johannes Schmidt-Nielsen.
Ja, Johan Schmidt.
Yes, hun er generalsekretær og daglig leder af Red Barnet. Ja. Men jeg vil lige sige, jeg virkelig har kæmpe behov for at sige det her, så jeg ikke glemmer. Fordi det er ret vigtigt. Jeg synes bare, at det gør mig så ondt. Det gør mig så ondt. Indtil nu har jeg ikke haft plads til at tale om det. Helt direkte på den måde, som jeg gør nu. Men det gør mig virkelig ondt at vide, at der er palæstinensisk barn, der lider den skæbne, jeg kan sige, som deres forældre har skabt for dem, som deres søskende, eller hvem nu det er, som har været voksen til at tage stilling til, hvem kan styre det område, og hvem ikke, og hvad skal vi kæmpe for vores barn, eller hvad skal vi ikke? Fordi de kunne måske have sørget for, at billedet ville have set anderledes ud for palæstinenserne, hvis de ligesom tog en kamp mod de kræfter, som smadrer fuldstændig det område. Altså. Så jeg er fuldstændig ked af det. Det er, jeg bliver spurgt igen af medierne, der, hvad jeg, fordi jeg har sagt, at jeg er bare bekymret. Og det, faktisk det er det, jeg er bekymret. Jeg er bekymret for mit land. Jeg er bekymret for mit folk. Jeg er bekymret for min familie og venner. Jeg er bekymret for Israels eksistens. Jeg er bekymret for Israels fremtid. Jeg er bekymret for vores ret til at leve i det her land. Men jeg er sandelig også bekymret for de palæstinenser, som vil gerne have et normalt liv, som alle os andre, men har været faktisk fanget i en net, en ondskabsnet, der ikke tillader dem til at opføre sig på en anden måde ombart. I dag det er det nærmest aktivt for sent, fordi det er ligesom deres forfædre, eller deres forældre, eller hvem nu det er, de skulle have taget stilling til det ene. Vi kan ikke ligesom grave over mælk, der bliver spildt, men det, faktisk, det er det, der er. Og hvordan kan du så gå hen og overbevise den lille barn nu, eller unge, at ved du hvad, vi har prøvet, men det er faktisk din far og mor, eller hvem nu det er, der har sat dig i den situation, fordi de har ikke ligesom kæmpet for dig på den rigtige måde. De havde tillid til nogle kræfter, som er totalt voldelige og udlæggende, og som på nogen måde havde intention om at give dig et godt liv, men at gøre dem stærkere med våben, med krig, med udlæggelser, fordi af en grund, fordi de ikke anerkender Israels eksistens. Fordi de vil bare smide dem ud til havet eller et eller andet. Og det, der bekymrer mig nu, det er, at problemet, som vi alle ved, det er ikke noget nyt, jeg sidder og fyrer nu, som vi alle ved, er så kompliceret, er så gammelt, at hvor kan vi gå i gang med? Altså, som vi også nævnt i udsendelsen, at man har jo rakket, og han har skrevet, man har jo rakket hånden til dem million gange, om at lave fred, men hver gang, der har været et eller andet fredssamtaler, så har der været terrorangreb, hver eneste gang. Ligesom en slags for at demonstrere imod det. Altså, så hvor er det? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Lige nu koncentrerer vi om Israel, og vi skal lige komme over det. Vi skal lige hele. Vi skal lige, du ved, alt det, der skal til. Det føles som om, at man har mistet en familiemedlem nu. Altså, Israel for mig er ligesom, jeg har mistet forbyde med min bror eller et eller andet. Det er en sorg. Det er en kæmpe sorg. Og så har en stadie. Og måske kan vi nå til den stadie, hvor vi kan begynde at tage de problemstillinger, som er farlige, fordi de skal have et eller andet sted at være, palæstinenser, og vi kan ikke fortsætte på den måde.
Nej. Hvor fornuften stemmer henne blandt palæstinenserne? Nu nævnte du før modstandsfolkene i Danmark. De havde faktisk nogle ledere her, som under det, altså de var selvfølgelig skjult, ingen vidste, hvor de var osv., men vi havde jo en leder af modstandsgrupperne herhjemme. Hvor er de fornuftige palæstinensere, der siger, det her vil vi sgu ikke. Det, nu, må vi, nu vil vi tage fat. Nu vil vi have demokratiets ånd.
De har ikke
nu
kraft, skal vi Bjerner. De har simpelthen ikke. De er så få. Dem, der har den overskud til at se billedet klar. De er så få, at de skal bare overleve. De er der kun for overlevelser og håber på, at der sker noget godt. Men Ulla, du vil have sagt noget.
Ja, jeg vil have sagt, det er jo forfærdeligt, det der er sket i Israel. Det har jo også ramt mange araber, beduiner. Der er mange beduinfamilier, der er blevet slået ihjel også i det her angreb, fordi de levede i Israel. Ja. Og det er jo det, der er virkelig forfærdeligt.
De ligger langs...
Det, der er rigtig bekymrende, synes jeg også, det er netop fremtiden for Israel og for muligheden. Mm. Fordi med sådan et angreb, som der er lavet der, det må Hamas have vidst, at det ville medføre noget den anden vej. Mm-hmm. Og det er jo det, vi står og venter på nu, skal til at gå i gang. Mm. Og så ved vi jo også godt alle sammen, at det kommer til at have store civile konsekvenser også, med mange drab og såret.
Ja.
Og det er jo forfærdeligt. Og det vil jo bare skabe endnu mere splid og endnu mere sletten af en mulighed for en fredsvej.
Ja.
Men de er jo kyniske. De er jo kyniske.
De er kyniske.
De er totalt ligeglade. Det, de gør det her for, det er, nu får Israel endnu en gang, når der nu er gået 14 dage mere eller en måned mere, så får de et dårligt omdømme rundt omkring i verden.
De er allerede begyndt,
Bjarne. Allerede nu, ja. Og det er jo... Jeg tror sgu, de tænker sådan. Det, vi nu gør, det ved vi godt, det får konsekvenser. Men det kan jo godt være, det øger vores, Hamas' tid i politik, i Palæstina frem i tiden. De får det, de gerne vil have, tror jeg. Ikke for befolkningens skyld, men for deres egen skyld.
Ja, de opbærer den støtte, de har fra fremmede
magter. Yes, yes. Ja. Nu skal Saudi-Arabien, de skal ud til at indlede fredsforhandlinger med Israel. Hvad sker der nu?
De er sat på pause.
Ja, det er sat på pause.
Ja,
ja. Ja.
Altså, nogle gange, så der har været en hel masse, der på nettet, som jeg var optaget af. Og noget af de ting, man siger, okay, Israel har slukket for vores strøm og gas og alt det der, og så kom de alle sammen på, det kan du ikke, og det er inhuman at gøre sådan noget, og det, altså, det kan man sgu ikke. Selvfølgelig kan man ikke det. Men Israel har taget en strategi, hvor de skal simpelthen udmætte Hamas på alle led og kanter og på alle mulige måder. Og det er en måde. Nu er det, så vidt jeg har hørt i morges, så har de faktisk sat åbne for vand, hvis jeg ikke tager fejl, eller strøm.
Det har de.
Det har de ikke også. Ja. Og der er faktisk nogen, som råber og skriger af vrede, fordi de har gjort det.
Ja.
Fordi at ligesom de bøjer sig nu. De kører ikke igennem, som de har ligesom planlagt. Altså, de fyrer det ikke igennem.
Nej, det er gået lidt
fordi stort. Så begynder de igen at få sikkert noget pres fra omverdenen rundt omkring, og så er det sikkert politisk. Og så begynder de at handle og ændre deres plan.
Og så forsvinder presset.
Ja. Og så Israel går tilbage til det samme situation. Det har altid været i 75 år. Og det er lige præcis det, jeg snakker om. Altså, der ligger det billede frem i mig, og så der ligger der en billede, som vi har lige talt om før. Men okay, men går det ikke det, hvad sker der med dem, der bor dernede? Ikke? Altså, dem, der er uskyldige, ligesom har været... Altså, og det er lige præcis kompleksitetet her, altså, og forståelser, og lægge den en hjerte i det rigtige sted, er smadret mega vigtigt og svært. Altså.
Man har også åbnet op til Egypten nu.
Ja.
Til altså, Sinai.
Ja.
Ja, ja. Så,
man er ikke åbner grænser, så vidt jeg ved.
Jo.
Ja. Nej, men man har givet dem lov til at gå over, men det er ikke, fordi det står åbent nu.
Nej, der kommer fødevare med lastvogn og så videre ind til dem.
Ja.
Men så forsvinder jo også noget af den pression, som Israel kunne bruge. Altså, jeg kan sgu da godt forstå, at man siger, nu stopper vi alt, fordi den eneste måde, det er jo at komme ind i Gaza, og der skal være åben, så alle mennesker må væk, hvis vi gør. Og jeg kan heller ikke forstå, det jeg egentlig undrer mig over, det er, at folk ikke sætter pris på, at israelerne fortæller befolkningen, vi vil bombe der og der.
Ja, ja.
Og nu må I altså flytte jer, så I ikke bliver slået ihjel. Altså, undskyld, jeg siger det. Det er sgu da krigsførelse på en undskyld, altså i gode øjne.
Det er det mest moralske mål at gøre og fyre for krigs.
Ja, hvor Hezbollah, de sender bare bomber ind over raketter, og Hamas, de myrder bare løs. Israelerne fortæller, altså, nu gør vi det her.
Come on, de har brændt folk ind i deres hjem livene.
Ja, forfærdeligt.
Ja.
Det gjorde nazisterne også.
Det er jo også ret underligt i virkeligheden, at det lille stykke land, som man nu taler om, kan oparbejde så kæmpe arsenal af våben. Og selv nu, hvor der faktisk er en krigstilstand, og Israel har erklæret krig, at de bliver ved med at skyde raketter ind. Hvordan kan det lade sig gøre?
Jeg vil gerne spørge Jael. Jael, du har jo mere kontakt til israelske kreds og så videre. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre, at den måde, israelerne normalt arbejder på, hvordan kunne det her lade sig gøre?
At hvad?
At Hamas kunne trænge ind i Israel og gøre det her.
Prøv lige at høre. Altså, det er et kæmpe spørgsmål. Det kæmpe spørgsmål, der skal nærmest, altså det ligger bare i luften over det hele. Jeg synes, man skal passe på. Der er allerede nogle små, alle mulige konspirationsteorier, der kommer frem og alt muligt, så kan det godt være det rigtige, det kan godt være det forkert. Altså nogle af dem har jeg virkelig svært med at tro på, at man kan nå så langt for en politisk...
Ja, det er klar over.
Jeg har virkelig svært for, det kun tyder på, hvor meget israelerne er fuldstændig, har ikke mere tillid til noget som helst i virkeligheden.
Det er jo forfærdeligt.
Det er det. Fordi at regeringen har simpelthen har, og jeg har sagt igen, at jeg vil ikke komme ind i politik, men jeg så nævner jeg lige, regeringen har simpelthen svigtet gang på gang. Og i lang tid, og i flere år faktisk. Og jeg tror bare, israelerne har nået til et stadie, eller en tilstand, en mental tilstand,
et hvor mætningspunkt.
Man kan ikke rumme mere. Og at man ikke engang kan få en direkte, ærlig svar, og politisk svar, hvordan det kan lade sig gøre, når man kender Israel, og det israelske hær, og sikkerhed, hvor stærkt det er, hvor den er på hele tiden. Altså, de piger, som hedder de israelske øjne. Altså, det er dem, der kigger på kameraerne, som bliver åbenbart slukket fra... Altså, nu siger de... Altså, du ved jeg ikke. Altså, der er stadigvæk ikke noget beviser for noget som helst, men altså, jeg ved ikke, om der er. I hvert fald, jeg har ikke hørt det. Men der er noget med, at Hamas og Iran har arbejdet sammen, og på en eller anden måde lykkes dem at slukke kamera, så de kunne ikke se, hvad der foregår. Fordi som regel, hvis du bare gør sådan der, hvis du bare... nærmer dig et hegn, så er der bare alert, ja, og så er der bare...
Og så der kan jo være enkelt person, der har kortsluttet det.
Måske. Det ved jeg ikke. I don't know. Men det er det, man siger lige nu. Jeg har ikke hørt noget nyt endnu, eller noget, som fortæller, at det er 100% rigtigt, eller der kom noget nyt omkring det. Så jeg tror bare, at det også ligger i vores natur, når du befinder dig i sådan en kæmpe uvidenhed, om noget, som burde være kendt, som altså, staten skal informere dig, skal fortælle dig, hvad der foregår, staten skal kunne klare situationen, altså, og ikke have en eneste tank, altså, at de kom ind gennem langs Gazastriben der, og i 6 timer kunne de bare slagte folk, og der er ikke noget som helst.
Nej,
det er jo da helt mystisk. Ja. Fordi de altid render rundt der med deres tank eller jeeps, eller, ja, ja. Og så er der ikke et øje i 6 timer, hvis ikke mere, har de, kunne de udføre. Er det ikke 6 timer, Ulle?
Jo.
Ja.
Altså det jeg hørte, det var faktisk, ligesom du siger, at der har været et cyberattack på overvågningsudstyret, som har gjort, at der kunne blive klippet huller i hegnet omkring 70 steder. Og...
Men systemet burde jo reagere.
Jamen,
systemet burde
men
reagere.
Hvis det er et hack, så kan det jo gøre sådan, at det viser de billeder, hvor der ikke er nogen på. Altså, hvor det bare helt...
Nemlig.
Ja.
Nemlig. Ja.
Og så har de også talt om os, at en tredje ting, det var også fraværet af militær i det sydlige Israel. Og det har måske noget at gøre med de helligdage, der har været Sukkot og så videre.
Ja. Ja.
Men egentlig kunne regeringen jo i dag, der kunne regeringen jo simpelthen fortælle, det skete på den og den måde. Ja, vi er undskylder, og det er forfærdeligt.
Ja, men bjerner det, det ikke tid.
Nej.
Altså, jeg tror ikke, at du forstår, hvad Israel går igennem nu.
Jo.
Okay, så bjerner der ikke til nu til at afsløre, eller til, for det første, jeg tror ikke, regeringen vil hoppe lige med det samme. Altså, indtil videre har de lavet så meget vrål, og som de ikke indrumte. Så hvorfor skulle de indrumte det her, der er så seriøst, ikke? Så jeg tror bare, at nu vil jeg gerne have, og nu vil vi alle sammen faktisk have, vi lader dem arbejde. Vi giver dem lov til at arbejde. Gør jeres arbejde nu, fordi vi skal komme ud af det her. Når I er færdige, eller... Jeg tror ikke, det bliver nu
til færdig. Så skal man evaluere.
Når vi er færdige, og vi har ligesom på nogen måde, som jeg også nævnt til jer, når vi på nogen måde har nået et eller andet form for normalitet, så folk kan ligesom fungere igen, komme ud. Folk har ikke lyst til at lave noget som helst. Og ønsker folk glædelig fødselsdag, eller tillykke med fødselsdag. Det altid kommer med en ekstra sætning, der siger, hvis du kan ellers fejre overhovedet, hvis der overhovedet ikke er noget at fejre. Alle sammen i sjov.
Ja.
Vi mourner. Vi mourner vores stat, vi mourner de døde, vi mourner dem, der aner, hvor vi aner ikke, hvor de er. Så du kan ikke begynde nu at gå krav fra staten til at forklare noget som helst. Det får du ikke noget svar, det ene ting. Og for det andet, de er slet ikke parat i det. Og den tredje, vi skal ligesom Israel samle en juridisk gruppe, som skal gå til bunds med det her.
Ja.
Og det kommer, og det vil vi alle sammen. Det kommer til at tage tid, og politikerne kommer til at misbruge det her, og så altså, hold da op, mand.
bine a ta. Azi avou varvula. Am rue de corde, le fanal, l'ome chane. Ani de a ta, le chane et ha ola. Ani de a ta, le nasce me ha fala. I el anura. Am rue de code, le fanai, se lo me chane. Am idea ta, le chane, ta ola.
Konstantina, vi skal til at afslutte. Jeg synes, det har været et program til eftertænksomhed og sorg. Men samtidig er der en mulighed for, at den danske befolkning kan hjælpe. Og det fortæller du lidt om her til sidst.
Ja, mange tak. Og tak for, at jeg måtte komme ind og fortælle om det arbejde, vi gør lige i den her situation lige nu. Man kan støtte Victims of Terror, beredskabet og det, der foregår lige nu med bidrag. Og det kan man gøre ved at betale nogle penge ind på MobilePay for eksempel, hvis man taster nummer 35 696 35 696 35 696. Så kommer de her penge direkte i spil og hjælper ned i Israel direkte hos alle dem, der har været udsat for terroren.
Det var 35.696.
Lige præcis.
Yes.
Og hvis det er, at man har sådan, at man vil overføre for bank, så er man velkommen til at ringe til kontoret. Lige i øjeblikket svarer vi 24/7. Det er telefonnummer 33 93 24 66, og der svarer vi døgnet rundt, hvis der er nogen, der vil give bidrag på den måde.
33 93.
Ja. 24-66.
24-66.
Ja.
33-93-24-66.
Lige præcis.
Ja. Hvad vil du ellers sige til de mennesker, der støtter op?
Inden du vil sige det, er der en anden måde, man kan gøre det på?
Eller man kan det også med bank, men det er så kompliceret med bankkonto.
Ja, det er bedre på den måde.
Ja.
Super.
Så vi opfordrer her fra Radio Shalom og fra den danske Israel-indsamling til, at folk nu tænker over, at det her, det betyder utrolig meget.
Ja, og selv de mindste bidrag, de er meget velkomne.
Ja.
Så vi siger bare tusind tak,
ja,
for hjælpen, ja, og støtten.
Ja. Og det vil jeg også opfordre alle, som lytter til programmet, eller hørt om det, at virkelig at sende støtte til Karina Sorte, den danske-israelske indsamling, og lad være med at tænke på, at 10 kroner ikke nok, eller bare gør det, I kan, fordi det er det, der gælder, altså. Og det er ret, ret vigtigt. Det er nu. Det er ikke i morgen, det er nu. Det er gældende.
Jeg vil gerne på mine vegne, Bjarne Krasnik, sige tak for i aften.
Og jeg vil meget gerne også sige tak for i aften. Jeg synes, det var en glimrende program. Ja. Vi har været meget rundt omkring. En situation, hvor alt koger i forvejen. Så det er rigtig, rigtig fint. Og det allervigtigste i den her program faktisk har været at belyse en lille smule på situationen for dem, der ikke måske er fulgt med eller ikke får overblik over det. Jeg håber, I har fået et overblik over situationen, og I forstår, hvor vigtigt det er at støtte Israel i dag. Og ikke bare ved at skrive et eller andet på Facebook, at man støtter dem, men at gøre en reel forskel ved at donere penge til Karina Azot, den dansk-israelske samling, som Ulla har præsenteret. Så come on, kom ind i kampen.
Ja, og så. Tak til dig, Ulle Konstantin.
Og tusind tak, Ulla. Ja. Og tak for Karina Azot, som gør et kæmpe stykke arbejde, også i forhold til, ikke bare i forhold til den aktuelle situation, men generelt. Men så det er en god forening at støtte, uanset hvad. I dag det er Victim of Terror, i morgen det er noget andet.
Ja.
Husk det. Karina Azot, den dansk-israelske indsamling, og så kan I se sikkert nogle mirakler, der foregår der, ved at hjælpe dem til at hjælpe andre.
Yes.
Tak for i aften, guys.
Ja, tak for nu.
Og pas på jer selv og hinanden. Og
ja.
Ha' en god aften.
Tak.
כמה שיבוא עלינו יבוא לעזרתנו את תראי כי בכל צער יש גם שער לאמת בכל דמעה על פני מים היא תפילה נישאת מה שיבוא עלינו יבוא לעזרתנו את תהיי כי בכל צער יש גם שער בכל דמעה על פני מים היא תפילה נישאת